Jesus Kristus, vi er samlet i ditt navn, og vi kommer i hud ditt løfte at du skal komme igjen. Du skal komme igjen for å hente dine, og du vil også, Herre, komme hvor vi er samlet i ditt navn, med din ånds makt, og velsigne oss. Det har du lovet. Og vi ber deg da i denne stund, la ditt ord bli levende for oss, så våre hjerter blir varme, så vi kunne få forventningens glede tent på ny i vårt hjerte og sinn. Herre Jesus, så mange som hører deg til, takk for at du har lovet du vil høre slik en bønn. Takk at vi tør regne med det da, i dag også. Amen. La oss høre dagens evangelium som vi leser hos Matteus i det 24. kapitlet fra vers 35 til 44 i Jesu navn. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min far. Og som Noas dager var, således skal menneskesønnens komme være. For like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal menneskesønnens komme være. Da skal to være ute på marken, en blir tatt med, og en blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen, en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våg derfor, for I vet ikke hva dag eders Herre kommer. Men det skal I vite, at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Vær derfor også i rede, for menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. Amen. Denne teksten taler om noe som er kjært å tenke på for alle Guds barn. Den taler om Jesu gjenkomst. Og det skal også være tema og emne for det som jeg ville få legge frem her i formiddag. Jeg kommer til ikke bare å holde meg til denne teksten som vi har lest nå, men på grunnlag av denne teksten og i tilknytning til den, skal vi ta for oss også andre tanker ifra Bibelen som taler til oss om Jesu komme. Og eftersom dagene skrider, venner, og tidene går sin gang, og dagen nærmer seg, så er det jo som det heter hos Jakob, at frelsen er oss nærmere nu enn da vi kom til troen. Og den dagen rykker nærmere og nærmere da Jesus kommer. Og vi er vel mange, tenker jeg, som har det syn at nu ringer klokken snart. Det er ikke lenge før Herren kommer. Og da er det naturlig det at vi tenker på hva Bibelen sier om den sak, og tar for oss det som Jesus og hans apostler har sagt om tegnene som skal oppfylles, og som vi kan se på og akte på, sånn at vi forstår hvor langt klokken er led. For du vet, det er jo liksom to ting her som står der på den ene side, som det heter i dagens tekst. Ingen vet dag og time. Det vet vi ikke. Det er mange som har forsøkt å regne ut både årstallet og datum da Jesus skulle komme igjen. Det har vært mange forsøk på det ned gjennom tidene, men alltid forgjeves. Og det skulle vi ikke befatte oss med, For det er ikke vår sak det, det er tilkommer ikke eder å vite tider og timer som min far har fastsatt av sin egen makt, sier Jesus. Det er på den ene side. Men så på den andre side så skal vi ikke skyte det hele ut i det blå, som noen gjør, som alt for mange gjør, og sier at det der vet vi ingenting om. Jo, vi vet mye. For vi har nemlig tegn som er gitt oss i Bibelen, og de er også der. Det er at vi skal være våkne, og vi skal arbeide med forventning. Begge de to ting hører med. Arbeide for Gud med forventning. Begge deler. Hvis det bare er arbeid og ikke forventning, så blir det mas og strev og nok så tomt. Og hvis det bare er forventning og ikke noen innsats og virksomhet for Herren, så blir det svermeri. Men her skal være arbeide med våken forventning på Jesu komme, så blir det sunt og sant. Og hva er det da for tegn Jesus har gitt oss? Det har vært tatt frem i de troendes forsamling så mange ganger. Vi vil gjøre det igjen. Tegn som Jesus har gitt oss, som Herren har sagt, og hans apostler har sagt, så tydelig og greit i Bibelen, ting som skal skje før Herren kommer. Og Herren sier, når I ser dette skje, da løft eders hoder, for eders forløsning stunder til. Da vil jeg først få reise det spørsmålet som jeg tror er betydningsfullt. Når vi ser på det bildet som Bibelen tegner av den siste tid, er det da et lyst bilde vi ser? Er det gode tider, så å si? Er det fint og godt før Jesus kommer? Å nei, enhver som er kjent i Bibelen vil vite at så er det ikke. Det er tegnet alvorlige trekk i bildet som viser at det går mot katastrofer imot den siste tid, og det er på så mange områder. Det er, som det står i det samme kapitlet her, 24. kapitlet hos Matteus, så ser vi Jesus taler om veldige tegn i naturen, for eksempel. Vers 7 her i kapittel 24. Det skal være jordskjelv her og der. Og vers 29 så står det at solen skal bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene faller ned fra himmelen, og himmelens krefter rokkes. Altså store kosmiske katastrofer er det tale om. Veldige ting som skal skje. Og det er også tale om veldig uro i folkelivet. Her står det i vers 6 og 7 i samme kapittel at de skal høre krig, rykter om krig. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Alt dette er begynnelsen til veene. Og nå er det jo så krig, det har det vært på jorden så lenge som det har vært mennesker her. Fra Kain reiste seg mot sin bror og slo ham ihjel, så har det vært krig og blodsutgytelse på jorden. Men vi lever i det blodigste av alle århundreder. Derom kan det ingen tvil være. Og de veldigste katastrofer, det har vi sett som lever i vår tid. Og hva som forestår, når og hvor ledes, vet vi ikke, men vi har tegnene. Store katastrofer er varslet. Det går mot endetid. Det er alvorstegn som vi skal se. Men det er ikke bare i naturens rike og i menneskenes verden at det er varslet tegn, men det alvorligste og det som Guds barn i særdeleshet må akte på, det er tegn som er vist oss i kristenheten, skulle vi kunne si, i kirken. Og det er veldig alvorlig. Det er det jo tale om her i ordet som vi leste her i dag. Det er det tale om i andre steder, også i kapittel 24 hos Matteus. Falske profeter, falske messiaser skal oppstå og gjøre store tegn og under og føre mange vill, så at endog de utvalgte kunne føres vill, om det var mulig. Han står det. Og dette må vi stanse litt ved her, for Bibelen taler om det på mange steder. Hun tenker på det som står i 2. Tessalonikerbrevs 2. kapittel. Der var det noen som var blitt veldig oppskremt i Tessalonika og hadde liksom misforstått mye av det som Paulus hadde sagt. Men Paulus skriver da til dem og sier det at det er ting som skal skje og som ikke er skjedd enda. Han sier det at først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares. Fortapelsens sønn, som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. Ja, sånn står det. Hva betyr det? Ja, her tror jeg nok at vi under tiden hører ikke helt riktig det som sies. Antikrist. Hva er antikrist? Antikristelige krefter som skal være virksomme i den siste tid, hva er det? Det har vært vanlig der å tale i første rekke om politiske ting. Og det tror jeg det kan være meget i. Og vi leser det 13. kapitlet i Johannes' åpenbaring, så ser vi der om dyret, om det er en uhyggelige skikkelse som skal oppstå. Enhver bibelleser kjenner dette, og hvert Guds barn forstår alvoret i dette, og må sikkert ha tenkt på det mange ganger. Denne skikkelsen som skal stige opp av folkedypet, som skal samle all kraft i sin egen hånd, som skal ha alle tøyler i sin hånd, og som skal sette sitt merke på dem, på alle mennesker, slik at ingen kan kjøpe og ingen kan selge uten at han har dyrets merke på seg. Da skal det bli trengsel, da skal det bli vanskelig. Jeg skal ikke tale lenge om den ting, men jeg synes jo at enhver må forstå i den tid som vi lever nå, og hvorledes det liksom samler seg og samler seg, så man desentraliseres mer og mer makt og maktmidler. Det er mulig gjennom radio og televisjon at et enkelt menneske skulle kunne tale til hele jorden på en og samme gang. Det er ingen umulighet. Og også politisk så sentraliseres det jo som man synes det kan legge seg til rette for den dag da en sterk hånd griper alle tøyler. Og dyrets merke skal settes på alle. Så det bare er de ganske få som er blitt tro, som står utenfor det hele. Å, hvilket alvor. Men denne saken har en annen side, og den synes jeg ikke vi hører så ofte om. Og det er nemlig det som har med den frafallende kristenhet å gjøre. Den frafallende kirke å gjøre. Det kan du lese om i det 17. kapittel i Johannes' åpenbaring, hvor du ser om den store skjøge som det står, dette merkelige som står der. Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge, sier ordet her, som sitter over de mange vann. Kvinnen som var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler, hadde et gullbeger i sin hånd full av styggheter og av hennes horelevnets urenheter. Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den store, mor til skjøgene og stygghetene på jorden. Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Kjære venner, hva er dette? Hva er dette? Vel, leser vi kommentarer og fortolkninger nå i den senere tid, så blir det gitt en forklaring som jeg må tilstå at jeg ikke tror er riktig. Det heter gjerne det at Babylon den store og Skjøgen, det er verdens hovedstaden i Antikrists rike. Han blir gjerne sagt. Akkurat som Rom var verdens hovedstaden på den tid da dette ble skrevet, så skal det være en verdens hovedstad i den siste tid hvor Antikrist sitter og regjerer eneveldig over alle mennesker. Og denne staden, det er den store Skjøgen. Jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror det er riktigere sånn som Luther har tolket dette sted, og som andre sanne evangeliske vitner har tolket dette sted, og som du for den saks skyld kan lese om veldig godt i et norsk bibelverk, også av litt eldre dato. Jeg tenker på fortolkningen av gamle stiftprost Brochmann i Lutherstiftelsens bibelverk. Det er vel kanskje den beste kommentar til Johannes' åpenbaring som vi har, fremdeles. Og der er det gitt en forklaring som jeg tror er riktig, nemlig det at det er den versliggjorte, frafallende kirke som er den store Skjøgen. Herre. Akkurat som det gamle Israel falt fra Herren så mange en gang, så skal kirken falle ifra Herren. Det er veldig alvorlig det. Israel i den gamle paktes tid kalles for bruden som Herren hadde utvalgt seg. Det skulle være hans ekte hustru. Som det står hos Esekiel med så gripende et bilde at Israel var som et lite pikebarn som var kastet bort like efter sin fødsel. Du husker det nok. Ingen hadde stelt med henne, ingen hadde kledd henne, hun lå der hjelpeløs, et nyfødt lite pikebarn, og kommer der igjen forbi og ynkes over henne, tar henne til seg, steller med henne, kler henne, gir henne mat, oppdrar henne, hun blir stor, han trolover seg med henne og gjør alt som godt er imot henne. Men hva skjer når hun er blitt voksen og han har trolovet seg med henne og tatt henne til ekte, så driver hun hor. Hun faller fra sin velgjører og glemmer han og hengir seg til andre. Forferdelig! Det er Israel, sier profeten. Det er alvorlig. Og det står gang på gang nettopp dette bildet. Og så sier da det nye testamentet her at det skal gå på samme måten med kristenheten. Med kirken i den forstand. Den versliggjorte kirke. Hun faller fra og blir utro imot Herren. Kirken skulle være lammets hustru, skulle være den som Herren har trolovet seg med. Men hva skjer? Det skjer det at akkurat som det i Israel, gamle Israels tid, bare var en rest som omvendte seg og blir Herren tro, så skal det i den siste tid stadig være en rest etter nådens utvelgelse som er Herren tro, mens den store kristenhet, den versliggjorte kirke, vender seg bort og blir den store Skjøge, den utro som svikter Herren. Og kan noe alvor være dypere enn dette? Og det må vi jo si når vi gir akt på tegnene, sånn som vi kan ha dem for øye i den tid som vi lever i. Hvem skulle ikke da forferdes over hva vi ser? Skulle noe være det store frafall, så må det vel være det frafall vi er vitne til. Jeg tenker på den store mengden av mennesker som er i kristenheten døpt og opplært i Jesu Kristi tro. Om vi noen gang kunne si det, så må vi vel kunne si det nå med sorg og smerte, sånn som Brorson synger det av døpte vrimler stad og land. Men hvor er troens brann? Og ikke bare det, men når vi ser på den åndelige tilstand, så blir vårt hjerte så tungt mange ganger. Falske profeter, falske messiaser skal oppstå og føre mange vill. Død vrang lærdom og død gudsdyrkelse, og for tegn som er vist oss der i Bibelen. Og der må jeg jo si det at mange ting er veldig alvorlige. Sånn som for eksempel i det 20. kapittelet i Apostlenes gjerninger, så ser vi der hvordan Paulus taler til de eldste i Efesus. Og så varsler han dem om at efter min bortgang, sier han, så skal det komme noen ulver som ikke vil skåne jorden. Ja, sier han, endå blant eder selv skal der oppstå dem som fører vill. Altså to ting. For det første utenfra, ulver som kommer. Utenfra direkte fiender som dukker opp her og dukker opp der og anfaller jorden av Jesu Kristi får. Men enda verre, midt inne i flokken skal der oppstå noen med et forvent sinn og føre mange vill. Og dette er ikke noe hyggelig å tale om, men må vi ikke si at det er alt dette som skjer? Vi ser en underlig forvirring, underlig mangel på dømmekraft, en forvirring, åndelig uklarhet som man må hilse med den største bedrøvelse. Jeg skal komme litt mer inn på det i mitt foredrag i eftermiddag, men jeg må jo si at vi feirer 450-årsjubileet for reformasjonen under nokså merkelige tegn. Vi gjør da det. Det som den gang var et klart brudd med erkjent løgn og falskhet, det blir i dag liksom ikke forstått. Og uten at Romerkirken har forandret en tøddel i sin lære, for den har ikke forandret en tøddel i sin lære, så hører vi nu fra alle hold om at det skal være skjedd så merkelig store ting, og det blir enda stundom talt og skrevet som om enheten var ganske nær, samfunn og fellesskap forvirrende ting som opptrer. Man anmoder en katolsk biskop om å forelese ved universitetet i anledning 450-årsjubileet for reformasjonen, til å forelese om Luthers ekumeniske betydning. Hvorfor gjør man det? Uklarhet, forvirring. Og enda verre, vi ser direkte falsk lære dukke opp. Og så dette skal jeg komme tilbake til i eftermiddag. Men det er jo enhver som kjenner til tingene og følger med, må jo med smerte se hvordan det nu i våre dager tales om Bibelen, for eksempel. Tales om Bibelen. Får vi lese også av fremtredende norske teologer at Bibelen har ikke noen indre enhet. Og i det nye testamentet der er det direkte motsigelser. Og det er ikke bare sånne motsigelser som man jo har strevet med å forklare til alle tider. Var det en eller to blinde Jesus møtte ved Jeriko? Og slike ting som kan se litt vanskelig ut å forklare, jeg for min del bekjenner meg til et gammeldags bibelsyn og tror ikke det er noen feil og motsigelser i Bibelen om vi fikk sett riktig efter og kjente alle omstendigheter. Men se, det er ikke det diskuteres om nu, men nu får vi høre at apostlene har ikke vært enige seg imellom om hvorledes de skulle forstå Jesus og hans guddom og manndom og hans gjerning iblant oss, og mange andre ting. Mange forskjellige og til dels motstridende religiøse oppfatninger, heter det, finner man i det nye testamentet. Menigheten må følge med i dette, de troende må vite det, vi må være våkne, vi må være klar over hva som skjer. Og også på det moralske området så er det jo merkelige ting vi får høre nå for tiden. Og når det gjelder misjonen er det merkelige ting vi får høre nå for tiden. Vi skal samarbeide med de representanter for hedenske religioner og søke sannheten sammen med dem, blir det sagt. Jo, jo. Men Bibelen sier det er ikke mer enn ett navn gitt under himmelen ved hvilken noe menneske kan bli frelst, og det er Jesu Kristi navn. Intet annet navn. Intet annet navn. Og derfor er det det store alvoret ligger over oss om å bringe ordet ut, budskap om frelsen i Jesu navn. Eller hva skal vi si når vi leser i en avis i vårt naboland Sverige, i Storkirkan i Stockholm? For ikke så mange uker siden ble holdt et stort møte hvor representanter fra luthersk kirke og katolsk kirke og andre protestantiske kirkesamfunn sto der sammen med muhammedanere og buddhister og hinduer og leste fra hver sine hellige bøker om fredens store sak. Jeg spør, hva er dette om ikke det er tegnene som går i oppfyllelse? Hva kan vi ellers vente som skulle gå lengre ut enn dette? Men det er også andre tegn som synes å begynne å gå i oppfyllelse i vår tid. Og der tenker jeg på Israel. Jeg synes ikke det ville være riktig å ta disse ting frem i en tid som den vi lever, uten at vi stanser ved det og gjør oss dette klart. Det er merkelig med jødefolket, dere. Hvorledes de står der som en, ja, som en viser på Guds klokke, på enestående måte. Det er en fortelling om kong Fredrik den andre av Prøysen på 1700-tallet. Han var en fritenker, og kunne være nokså kritisk i sine uttalelser om kristendommen somme tider. Og det fortelles at han en dag satt ved sitt taffel i godlag sammen med sine mektige menn, og så ga han seg til å spøke om hellige ting og fikk de store herrer til å le av dem. Da satt det en der som ikke lo, og det var en gammel kavalerioberst, som var en troende mann. Han ville ikke le av dette. Og kongen ble oppmerksom på han som satt der så alvorlig. Han kjente ham og visste om hans kristne trosinnstilling. Og så sa han til ham, du kan få ordet. Si noen ting for å bevise kristentroens sannhet. Men du må si det kort. Deres majestet, sa den gamle troende obersten, han reiste seg. Jeg kan klare meg med ett ord, sa han. Jødene. Og det heter at Fredrik den andre falt i dype tanker da han hørte det. For det er merkelig. Og det er forunderlig å se dette folk gjennom alle tider. Fra den første tid vi kan lese om det i det gamle testamentet. Og ut igjennom hvordan profeters ord er gått i oppfyllelse, hvordan Messias kom i dette folk efter ordet som hadde forutsagt det, og hvordan det inn i detaljer skjedde efter ordet forutsagt, og hvordan det siden har vært et folk på vandring gjennom generasjonene, mishandlet. Det er vår kristenhetens store skam og ansvar, fryktelig skyld som har vært over våre hoder på grunn av slik som Israel har vært behandlet. Men ordet har mer å si. Gud har ikke glemt sitt folk. Det er nok så at både jøder og hedninger, det betyr da i denne sammenheng alle oss som ikke hører til Israels folk. Vi må alle sammen bli frelst på samme vis, for evangeliet, sier Paulus, er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker. Både jøde og greker må omvende seg og tro på Jesus og ta imot frelsen i hans navn. Men stadig har Gud en egen stilling til sitt gamle folk. Han har ikke glemt det. Og han har noe i vente for sitt folk. Og kan jo ikke jeg her i formiddag gå inn på alt det, naturligvis ikke på langt nær. Men jeg ville at vi skulle lese sammen disse veldige ord ifra Romerbrevets 11. kapittel, som jeg er sikker på at mange av dere venner har hatt fremme nu i sommer med det veldige som er skjedd i Midtøsten med krigen som var i juni måned. Jeg kommer til et ord om det, men la oss aller først lese dette, som står i 11. kapittel i Romerbrevet. Der står det at: «For jeg vil ikke, brødre, at de skal være uvitende om denne hemmelighet, for at de ikke skal tykkes eder selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob.» Også vers 15: «Er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet skal da deres antagelse bli enn liv av døde?» Hva er sagt her? Her er sagt at da Israel forkastet sin Messias, så kom forherdelse over Israel. Det ligger et dekk over deres hjerte når Moses leser, sier apostelen Paulus. Men når de omvender seg til Herren, tas dekket bort. Men i en dag, ja, og i hele denne tid, er det noen som blir frelst av Israel. Til enhver tid har det vært noen som blir frelst. Og det har vært underlig for hver og en av oss som har møtt troende jøder. Det er noe eget. Husker jeg var med på en dåpshandling i min første tid som prest. Det var en jøde som ble døpt. Jeg kan ikke glemme hvor underlig det var. Mange tanker som kom. Men en gang så skal det skje som her står, at hele Israel skal bli frelst. Og meningen er jo ikke da at hver enkelt en skal bli frelst i den forstand han går inn til livet, men meningen er at som Israel nå i sin helhet er borte ifra Herren og vil ikke vite av sin Messias, så skal det da i sin helhet og stort sett sådan alle sammen ta imot ham. Og da sier Paulus, akkurat som forkastelsen blev til liv for ble til forlikelse for hedningene, for så gikk evangeliet til hedningene, så skal denne antagelse av Israel bli liv av døde. Det skal bringes et forunderlig liv igjen til hele kristenheten. Og jeg må tenke der på hva jeg hørte en tysk broder si for mange år siden. Det er underlig, sa han, når en jøde blir omvendt, en som er opplært i jødenes tro, opplært i skriftene, så han kjenner dem. Det er merkelig, sa han, når han kjenner Jesus, tar imot ham og blir en kristen, så behøver du ikke sende ham på noen bibelskole, sa han, for han har liksom alt når han bare får dette avgjørende store som nummer én, at Messias skulle lide, og at denne Jesus er Messias. Ja, det er hva som står her. Det kunne være så mye å si, men vi kan ikke ta tid til det nå i formiddag. Vi ser bare frem imot det med forventning. Og så står det i Lukas evangelium, kapittel 21 og vers 24. Og hvem av oss har ikke lest det nå i juni måned med det som skjedde? Da står det at Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Så kan man jo si mangt, man kan forsøke å gjøre motforestillinger gjeldende, som jeg vet mange gjør. Men dette er hva det står i Bibelen. Det er et faktum. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Altså, kan du si hva du vil. Siden Jerusalem ble erobret av romerne og ødelagt i år 70, så har hedningene hatt makten i Jerusalem. Og hedningene betyr da alle som ikke er jøder. Folkeslagene i denne sammenheng er det som det ordet betyr. Det har vært inntil i sommer. Tror vi Bibelen? Tror vi at det er Guds ord vi leser her? Hvem skulle ikke så med ærefrykt se dette tegn? Går i oppfyllelse. Det er en hemmelighet, sier Bibelen. En hemmelighet. En hemmelighet, et mysterion, som det heter på gresk. Hva er det for noe? Ja, det betyr ikke bare det som vi sådan i sin alminnelighet tenker på når vi sier at det er et mysterium. Det betyr at vi ikke forstår det. Nei, men et mysterion i Bibelen, det betyr en beslutning som Gud har fattet hos seg selv. Betyr noe som hører med til Guds råd, og som han ikke spurte noen om, for han spør ingen til råds. Og så har han besluttet det, og så ligger det skjult i hans eget råd, i hans eget hjerte, inntil han gjør det kjent for sine apostler og inspirerte vitner, sånn at vi får vite det. Det er en hemmelighet. Det er mange sånne hemmeligheter i Bibelen. Det er hemmeligheten, det er mysteriet, hemmeligheten om opprykkelsen. Se, jeg sier eder en hemmelighet, sier apostelen Paulus. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles. Som det står i 1. Thessalonike 4. kapittel, at Herren skal komme ned fra himmelen med overengels røst og Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå, og derefter skal vi som blir tilbake inntil Herren kommer sammen med dem, rykkes opp i skyer og møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Dette er en hemmelighet, det vil si, dette er noe som Gud har besluttet, at det skal skje. Og da skjer det, det kan du være sikker på, da skjer det. Det har Gud besluttet, hvem kunne vite dette? Vi så ikke Gud hadde gjort det kjent for apostelen. Og på samme måten er det en hemmelighet også med Israel. Det er da underlig å se det. Underlig å leve i denne tid. Og derfor sier jeg, vi skal si akt på alle disse tegn, venner. Og så skal vi be Gud inderlig at han i denne forvirringens tid, farlige tid, verslige tid, blir holdt våkne. At han må gi oss den høye nåde, at vi ikke faller i søvn, ikke smittes av verden, ikke forføres av vrang lærdom og død Guds styrkelse, men holder oss til Jesu tro, Bibelens enkle ord, og er våkne. Og så til aller sist, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ingenlunde få gå, sier Jesus. Ja, ja, ja. Jeg ville du skulle tenke over det til sist her i formiddag. Hvem du er som er her i denne store forsamling. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ingenlunde få gå. Det betyr at Jesus, alt det Jesus har sagt, er sant og skal bekreftes. Så er alt det han har sagt om synd og dom sant. Alt det han har sagt om evighetens dype alvor og fortapelsens mulighet, alt det er sant, min venn. Alt det er sant. Alt det han har sagt om at det er nødvendig å omvende seg, og uten at du omvender deg, kommer du ikke inn i himlenes rike. Det er sant. Alt det er sant. At vi har onde, syndige hjerter i oss selv, slik som vi er av naturen, både du og jeg. Og at vi derfor må fødes på ny, om vi vil se Guds rike. Det er sant. Det er sant. Men lovet være Jesu navn, alt det han har sagt om et fullbrakt verk, i tidens fylde, det er sant. Alt det han har sagt om det blod som renser fra all synd, det står evig fast. Og derfor er det også sant i denne formiddagsstund at den som kommer til Herren Jesus Kristus, Han støtes ikke ut. Det er sant. Og så skal du få lov til, om så var for første gang i ditt liv, å komme til Jesus her i dag. Han støter ingen ut som kommer. Det er sant. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå, sier Jesus. Å, hvor salig å få tro dette ord. Å, hvor salig i en verden som raver i mørket, å få ha lys for sin fot, lys på sin sti. Å, hvor godt å høre ham til. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg og prise ditt navn for ditt ord. Fordi du har vel sagt at ingen vet dagen du kommer, og du har dog vist oss tegn vi skal gi akt på, så vi kan holdes våkne når den dag er der. Herre, signe ditt eget ord for våre hjerter, slik som vi har fått dele det med hverandre her i dag. Hjelp oss å bære det med, Herre, til velsignelse for oss alle sammen, om mulig, alle sammen, og til ære for ditt navn. Amen.